Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, насторожу здорового глузду в оцій парі я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
Вітаю тебе, Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив. І уявіть, який масштабний зараз супротив, бо в головах деяких росіян ми вже не тільки бандерівці, насисти і поборники нетрадиційних цін, але заразом ми ще й керуємо ІГІЛом, ісламською державою.
Тобто ми причетні до ІГІЛу. А як взагалі поєднується те, що ми ЛГБТ+, і ІГІЛ в одному
обличчі? А ще у нас президент єврей, на хвилиночку. І все це разом. От уяви,
а головне, що це все якось поєднується в голові росіян. Що це може бути і нацисти, і ЛГБТ+, і ІГІЛ, і хто ми там ще? І бандерівці.
Бандерівці так вже мілко, але головне, що ми оці прихильники гей-ропи з євреєм-президентом, на яких працює вся ісламська держава, найбільша там терористична організація зараз світу. Ну і, звісно, ми почнемо з теракту в Росії, який стався. І знову ж таки, не варто очікувати співчуття від українців, бо ми ще тут 2 роки тому в цій студії говорили, якби була червона кнопка, чи не була б червона кнопка. Але тут
треба пояснити, що Сергій має на увазі. Це був такий жарт чи не жарт? Я не знаю, від нашого головного редактора, колеги Олексія.
Це я вигадав.
А це ти вигадав?
Да, попрошу.
Добре, запишіть, занесіть в протокол, будь ласка, що це Сергій вигадав. Ще у Львові перші місяці війни був такий жарт чи не жарт про те, що якби у вас була така можливість натиснути на червону кнопку і одночасно загинули усі росіяни, чи ви б таке, включно з вашими родичами і якимось знайомими.
Так, всі власники російських паспортів, які живуть в Росії, отак.
Добре, давай так. Чи ви б це зробили, чи не зробили? Ну і більшість людей, яких питали, сказали, що вони натиснули на червону кнопку.
Да, але питання в тому, що ця червона кнопка дуже уявна, і українці готові боротися на фронті, але не готові створювати теракти. Да? І те, що відбулося в Росії, ну, по-перше, ми знов отримали підтвердження. Треба довіряти американській розвідці. Вони, правда, з часом помиляються іноді. На 2-3 тижні у них так промашка відбувається. Але, я думаю, те, що вони тоді попереджували про теракт, можливо, і зупинило тоді цей теракт.
Але, слухай, треба визнати, що вони були досить точні. Вони сказали, що наступні 2 тижні, 7 березня вони оголосили, має бути відбутися теракт у публічному місці. Навіть сказали, що це може бути концерт. А це відбулося, ну, там, за 3,5 тижні, да? Ну, типу, досить точно, на мій погляд, і формат теракту, і майже дату.
Да, тому і це, до речі, ще у нас заголовок сьогодні, що ісламісти принизили Путіна, і от ми відкидаємо, ми будемо про це говорити, всі ці українські теорії змови, що це ФСБ саме себе організувало, бо в нас від страху великі очі, і ми іноді приписуємо такі здібності і Путіну, і ФСБ, яких в них просто фізично немає. Насправді цей теракт є шаленим приниженням Путіна з 2 причин. Ну, по-перше, дуже багато загиблих. Реально, другий найбільший теракт за історію Росії. Це дуже багато людей загибло. А по-друге, що його попереджали американці, а він все рівно провтикав.
Ну і по-третє, він вийшов вже після того, як сплили ці 2 тижні, і сказав публічно, що слухайте, американці якусь лажу закинули, сказали, що в нас тут теракт готується. Зрозуміло, що це як завжди Захід намагається нас залякати, дестабілізувати. Ну тобто пошив себе в дурні. І за 4 дні після того відбувся таки цей страшний теракт.
Да, і те, що вся махіна цієї російської машини насилля, да, яке є всередині, в тому числі, яке обслуговує диктатуру, яке останні там 2-3-10 років боролися з хлопчиками і дівчатами, які виходили з плакатами на площу, називаючи їх екстремістами, не змогли нічого зробити з справжніми терористами, ну, причому, як ми бачимо, не дуже професійними. Наприклад, для контрасту, французи попередили кілька таких терактів, їх попереджали американці, останнім часом активізувався це.
І англійці теж оголосили, що вони мали попередження, і вони там задіяли засоби, і вони попередили теракт. Тобто ІГІЛ-К і ІГІЛ, вони досить активні, і вони намагалися зробити те саме у Франції і в Парижі, і в Лондоні, і в них не вийшло, бо там спецслужби не женуться за бабусями, які ставлять якісь лайки на антивоєнних постах, а займаються своєю справою.
Да, а тут ІГІЛ зробив це в Росії. Чому він це зробив? Знову ж таки, це ІГІЛ, який зробив цей тракт, це філіал ІГІЛу чи споріднена структура ІГІЛа, з якого ми звикли. Бо ми звикли в нас ІГІЛ. Це те, що відбувалося в Сирії, в Іраку. А цей ІГІЛ, який створив, там
інше... ІГІЛ-К.
ІГІЛ-К, да? Ну, це дивно, що у всіх цих товаришів є різні такі речі, але він оперує в Афганістані переважно. І він останнім часом дуже активний. Дуже багато українців дивалось, як так терористи бувають терористів. Норм взагалі-то. Вони воюють з Талібаном, бо вони воюють, хто там найбільший псих. Вони нещодавно зробили дуже масштабний теракт в Ірані на річниці загибелі цієї Сулеймані.
Тобто я так розумію, що вони радикальніші за Талібан.
Вони радикальніші за Талібан, судячи з усього. Ну, ІГІЛ завжди був найрадикальніший. І вони були найжорстокіші, але ще, до речі, в них дуже добре виходило тоді в Сирії і в Іраку, це піар. Вони в піарі були майстри, вони дуже багато за рахунок цього рекрутували людей з Європи, туди реально їхали люди, коли в них там була ісламська державна оформлена, з багатьох країн Європи, бо вони їх рекрутували через мечеті, через інтернет. Дуже важливо, тому що, судячи з усього, тут також був інтернет задіяний. І от тому нема причин сумніватися для нас з вами, що це зробив справжній ІГІЛ, бо ІГІЛ взяв на себе відповідальність. Я думаю, ІГІЛ ніколи з таким не стикався, коли він говорить, ми, це ми. Виходить, росіяни, ні, це не ви. Ні, ну ми, от відео, росіяни, ні,
це бандерівці. Це українці, це бандерівці.
ІГІЛ, да стоп, от ці люди, от ми їх так інструктували, от ми дали зброю, от вам відео з камери, де вони вбивають християн. Патрушев всього, ні, це Україна.
Ну, тобто, вони показали відео, де люди, які вдягнуті в той самий одяг напередодні теракту, і потім теракт. Тобто, ну, ти бачиш, що вони і ділівці, вони в тому самому одязі. І якщо вони надсилають це відео, ну, стрімлять прямо під час теракту до своєї, так би мовити, штаб-квартири ІДІЛ, то вони пов'язані з ІДІЛом. Ну, це ж зрозуміла історія.
Да, причому американці попереджали, що буде це буде ІГІЛ. ІГІЛ сказав, що це ІГІЛ, але Путін не приймає цю версію. І питання, чому? Насправді, ключове питання, тому що принизили те, що ми розпочали. І йому визнавати, що якісь там екстремісти його б так принизили, ні. Ну і плюс він хоче використати це, звісно, потім вже хоч якось компенсувати те приниження, яке йому було завдано, для того, щоб використати у війні проти України.
Ну, слухай, для них визнати, що це ІГІЛ, це означає, що, по-перше, американці знали, їх попередили, вони не зробили, по-друге, що вони, ну, профукали дуже велику підготовчу роботу. Ці всі люди, до речі, ці громадяни Таджикистану, вони ж були зареєстровані в різних областях Росії. Там, мені здається, Самарська, Іванівська, тобто вони там жили якийсь час. І зрозуміло, що вони недогледіли. А потім ще інший аспект, Сергію, дивися. Навіть я дивився там опитування росіян на вулиці в Москві, і вони там не боялися казати, а як так вийшло, що після того, як вони розстріляли стільки людей, ну, це, по суті, це Москва, там кажуть, що це Московська область, але, по суті, це Москва. Вони втікли, і втікли так далеко, в Брянську область, на цьому білому Рено, вони навіть не змінювали автівку, вони не змінювали номери, ну, типу, зрозуміло, якщо ти це все визнаєш, то це, ну, ти просто профукав повністю цю історію.
Да, причому, що як вони втікали, як вони виглядали після цього, вказує, що це не дуже професійні люди. Ну, тобто, цей ІДІЛ, який набирає людей, вони набирають людей не дуже освічених, не дуже розумних, яким легко переконати і ще дати грошенят зверху, але переконати, йди і вбий багато людей. Бо нормальна, розумна людина навряд чи на це піде, прямо скажемо. Навряд чи вона піддасться цій пропаганді шаленій про те, що треба йти вбивати невірних і так далі. Тому вони рекрутують таких собі людішок, да? І тому спіймати їх потім було не так і важко, бо це не найрозумніші люди. Єдине, що їх спіймали за 15 кілометрів від Білорусі, і як так їхати в Україну, це ще один кумедний момент, коли Путін постійно говорить, що вони їхали в Україну. Зараз кордон Росії і України. 15 кілометрів в одну сторону, 15 в іншу, я не знаю, там 30. Там під кожним кущем сидить хтось з автоматом. Там літають безпілотники, там все перекопано, заміновано і так далі. І що роблять люди, які вчинили теракт? Звісно, їдуть прямо туди. Причому добре, якби вікно з української сторони давало, а хто їм вікно з російської сторони далі?
Слухай, коли ти кажеш, що вони намагалися проїхати російсько-український кордон, ти, по суті, звинувачуєш свої спецслужби, своїх військових чи в корупції, чи в некомпетентності, бо як вони могли отримати вікно на кордоні, де йдуть бойові дії, ну, повномасштабна війна, там же усі, і спецслужби, і ФСБ. Якось вони мали проїхати, але, по-друге, Якщо ти подивишся на мапу, я просто зараз подивився на мапу в Росії, а куди їм їхати? Там всі решта кордону, якщо ти хочеш кудись втікти, всі решта, вони просто набагато далі. Там, якщо там Кавказ, ну це тисячі кілометрів, Казахстан, це теж набагато далі. На північ ти просто не проїдеш, бо там вже закритий зараз кордон з Фінляндією. І це теж набагато далі. Єдина історія, ну мені здається, якщо там я б це намагався втікти, ну в Україну там, в Україну дуже складно проїхати. Як ми в Білорусь?
Тому вони їхали.
Тому вони їхали в Білорусь. І оцей Хінштейн, який виклав першим, Хінштейн – це депутат Держдуми, Держдури, який виклав першому це затримання. Там на мапі видно, що і в Брянській області затримано, і така стрілочка червона до України менше 100 кілометрів. Так тут же на тій самій мапі видно, що до Білорусі ще менше, ніж 100 кілометрів. Там 15, ти кажеш, маєш. Ну, бачили, вони розкручують цю історію. Ну, дивися, якби там головне, чого усі боялися, давай чесно скажемо, там в суботу зранку, до того, як стало щось зрозуміло, що це росіяни зробили самі, що це ФСБ зробило так звану false flag operation, операцію під чужим прапором для того, щоб звинуватити українців і зробити там якусь величезну ескалацію у війні.
Да, і, на жаль, дуже багато українців підхопило цю тезу без перевірки, без якогось аналізу, просто зранку в суботу почали кричати: дивіться, Путін відкрив собі можливість для будь-чого, це ФСБ, вони завжди це робили, Рязанський Сахар і так далі, і так далі, і так далі.
І деякі, навіть і мої знайомі, злякалися того, що вони можуть після цього зробити будь-що, навіть там ядерний удар чи по Києву, чи по Україні, і чи ще щось. Але насправді, якби це зробили росіяни самі, ну, по-перше, якби вони це готували, вони б одразу оголосили, що це Україна, і показали б якісь докази. Бо якщо ти хочеш звинувати Україну, то ти якісь готуєш докази.
Тобі
не
потрібно, щоб це робили таджики. Ти можеш 5-6 людей, які виглядають як українці, наловити на вулицях Москви легко, і просто їх потім відразу розстріляти, да? Навіть не потрібно було б нічого.
Ну, наприклад, чи що завгодно, чи показуєш в них картки українських банків, чи щоб вони там з оселецям ходили, чи щоб вони кричали «Слава Україні» під час розстрілу, ну, що завгодно. Кондові якісь штуки, чи можеш навіть якісь більш просунуті речі, але це одразу спало. І одразу би був план помсти Україні. Одразу б сказали, дивіться, це зробили українці, ось докази уявні, да? І ось що ми за це зараз зробимо. І це було б, але ж ми бачили розгублення.
Дуже довгу паузу. Ще традиційно для Путіна, коли він потрапляє у кризи. Якщо ми подивимося за останні там 20 років, Путін хоче виглядати мачо. Але коли він стикається з реальною проблемою, його...
Мачо зникає.
Мачо зникає, його клинить, і він там день, два, три не може нічого знайти, що сказати.
До речі, так само було і з бунтом Пригожина. Мачо просто зник. Ну, я не знаю, можливо, він очікував, хто переможе, якого привітати там треба, але тоді його добу не було, і тут його не було скільки? 20 годин, майже добу теж.
Ні, він в неділю ввечері перше вийшов, здається, тобто більше, ніж добу, майже дві доби він відмовчувався. Тому це точно не ознака, що це підготувало ФСБ, і в них був план і так далі. Звісно, після того, як вони так осоромились, вони зарядили свою пропаганду, намагаючись, давайте розхитаємо ситуацію, давайте будемо говорити, що це українці, може продамо це комусь. В Європі це нікому не продали, в Америці ні, хоч їх там твіттери і так далі, вони дуже стараються. Чи зможуть вони це продати комусь на глобальному півдні? Ну, дуже сумніваюся, тому що глобальний південь знає, що Аль-Джазіра говорить. Там вже питання в тому, що важко ті самі арабські країни переконувати в чомусь, коли виходить Аль-Джазіра, яка, власне...
Аль-Джазіра, до речі, у цій ситуації була одним з перших джерел. Вони передавали весь час історію про ІГІЛ, там не було жодних сумнівів про те, хто це зробив і як це зробив. Я, до речі, моніторив американські, британські медіа суботу, неділю, коли це все розвивалося, бо я хвилювався, що це знову, як із Каховською ГЕС, щось буде незрозуміле, росіяни закидають, що це українці, можливо, хтось купиться на це. Ні, ніхто не купився. Guardian, New York Times, Washington Post, всі писали повністю тут, що зрозуміла історія, попереджали американські спецслужби, ІГІЛ взяв на себе відповідальність, люди, мусульмани з країни, яка є на кордоні з Афганістаном, власне, там, де є так штаб-квартира, так би мовити, цього ІГІЛ-ка, ну, тобто, взагалі, жодних доказів про Україну нема.
І причому треба розуміти, що цей ІГІЛ, от ISIS, як він називається в західному світі, є дуже сталим традиційним ворогом та загрозою. Коли ще був Трамп, навіть за Обами, я пам'ятаю, Обама, коли виходив, він казав, що про три загрози ключові для Сполучених Штатів. І ISIS було завжди серед них. Завжди. Тому це не якась нова загроза, яку треба вивчати, до якої треба звикати. Ні, для західного світу це стандартна загроза, яка є просто продовженням тої терористичної загрози, яка була. Ну, а для Росії вони зациклені.
А давай ми зараз ще поговоримо трошки пізніше, чому це сталося саме з Росією. А зараз я хотів би нагадати швиденько, я так стежив за розвитком подій, за анатомією брехні, так би мовити, як росіяни намагалися причепити Україну до цієї історії, прив'язати, навіть коли ще не було зрозуміло, хто це зробив. А першим про те, що це зробили українці, оголосив так званий православний олігарх Костянтин Малафеєв. Є така людина, вона там, мені здається, телеканал «Царьград» фінансує і багато угруповань збройних в Україні. Він сказав, що ми маємо дати мирному населенню України 48 годин, щоб вони покинули міста, а потім ми вдаримо всім, що в нас є. Ну, потім до нього приєднався голова, ну, давай процитуємо його офіційну посаду, цей патентований алканавт Дмитрій Медведєв. Ну, але йому положено. Він сказав, що треба стратити терористів, репресувати їх сім'ї. Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму одразу, то вони мають бути усі знищені, включно з офіційними особами держави. Це прив'язує нас до цих цирконів, до якої ми зараз ще підійдемо. Бо вдарила Росія, коли це було? Позавчора?
Вчора. Ну, це помста. Ми будемо говорити про це реакція Путіна. Але давай поки що про анатомію брехні.
Потім російські телеграм-канали передали цікаву інформацію про те, що знайдено коло Крокус-Сіті на паркінгу мікроавтобус з українськими номерами старого зразка. Я намагався згадати старого зразка, але потім згодом з'явилася інформація, що номери виявилися такі білоруськими. Але на це вже мало хто звернув увагу. Потім вийшов такий новий персонаж у цій п'єсі Віктор Болдрів. Це член Ради Федерації, Вища палата парламенту. Він прямо сказав, що це диверсія з боку України, доказів не надав, але все зрозуміло. І потім мало відбутися звернення Путіна, але його тричі відкликали, скасовували. Це пояснювали технічною помилкою. Стало зрозуміло, що вони просто не знають, що сказати. Бо вони, напевно, вже на той момент отримали інформацію про те, що це схоже не українці, а що це схоже таджики. Тому треба було зліпити якось цю версію. Потім пішло оце орієнтування на усі відділки поліції в Росії про те, що це 4 громадяни Таджикистану, і вже це важко було приховувати, коли усі поліціянти в Росії це знають. Але, незважаючи на це, що ІГІЛ вже взяв на себе відповідальність, і американці сказали, тоді вийшла, я не знаю, чи це називати кумедною чи ні, російська газета «Комерсант», яка колись була серйозною діловою газетою в Росії, як і «Відомості», вона, посилаючись на свої неназвані джерела, вийшла статтею, де стверджувала, що теракт здійснили проукраїнські угруповання «Російський добровольчий корпус». І за даними джерел «Комерсанту», нападники в Крокус-Сіті були слов'янами з, увага, можливо, накладними бородами і вусами. Ну, тобто, вони намагалися запихнути, вони дуже неохоче прощалися з цією версією про те, що це українці могли бути.
Ну, вони ще не попрощалися. Остання новина, яка вийшла прямо у нас перед ефіром, коли спіймали Патрушева, він там вийшов повз журналістів і спитали, ІГІЛ чи Україна, він сказав, звісно, Україна. Ну, він, звісно, сказав не українською мовою, але сказав. Тому вони чіпляються за це. І всі їх політики якось, там інша сторона. Вийшов Сергій Міронов, пам'ятаєш, був такий псевдополітик в них, який там в Держдумі десь сидить.
А, сивий такий.
Да. І він сказав, що в них зараз пішла ще розкрутка в іншу сторону, окрім ненависті до України, вони ж дуже хочуть повернути смертну кару. Оці от сталінські репресії їм дуже подобались, бо можна було вбивати людей фізично і законно, да? Умовно законно.
І вони почуваються молодими, коли вони вбивають це, бо це роки, коли їх батьки були молоді.
Тому що Навального довелося вбивати якось так поступово, приховано, а тут можна санкцію на вбивство отримати. І він сказав, що треба повернути можливість смертної кари для, хвилиночку, терористів і педофілів. І мені видається, це наїзд на Путіна, насправді. Це ж він, Міронов просто вийшов, сказав, хочу вбити Путіна. Він одночасний терорист і педофіл.
Ну, слухай, починається з терористів і педофілів, а потім через кому підуть різні категорії громадян. Ну, мені здається, оці ультраконсерватори відбиті наглухо просто зрозуміли, що це їх час, і що вони можуть зміцнити свої позиції, тому вони оці речі і пропонують. Але дивися, але потім затримали вже громадян Таджикистану, не можна було приховувати, що це... що це мусульмани, які навіть двоє з них не говорять, до речі, російською мовою.
Не те, що українською.
Не те, що українською. Їм потрібні перекладачі в суді. Але ФСБ, коли їх затримало, воно, мені здається, так залишили поле, простір для маневру для Путіна. Вони сказали, що за попередню інформацію, дивися, формулювання, за попередню інформацію, в них в Україні є певні контакти. І вони рушили у той бік, сказав цей депутат Хінштейн російський, у бік України. Ну, в принципі, і все. Потім, нарешті, вийшов Путін з першим зверненням. І знаєш, що найдивовижніше було? Він так і не згадав, що, по-перше, ІГІЛ взяв на себе відповідальність про те, що це громадяни Таджикистану. Він сказав, що це, напевно, люди, з якими ми воюємо з 14-го року, і що кадри страт нагадували страти нацистами. Ну, це знову відсилено нас, да, там під час Другої світової
війни.
Але ти
знаєш, він сказав, що...
Але прямо не звинувачував.
Да, він сказав, що у цьому винні люди, які воюють з нами руками київського режиму. Таким чином, це не київський режим винен. Тут він прямо звинуватив, насправді, американців у цьому теракті.
Да.
І далі про реакцію. Бо було...
А потім він зробив ще одне звернення, і там він вже визнав, що це радикальні ісламісти, але винна Україна.
Як, да,
слухай, на... я листувався теж, в мене є ще старий знайомий приятель Михайло Фішман, який працював колись, це такий антипутінський журналіст, який продав все в Москві, виїхав і живе в Нідерландах. Кав, як ти це бачиш? І він сказав, дивися, а ще в суботу зранку вони будуть змушені визнати, що це ІГІЛ, але у всьому буде винна Україна і західні хазяїва. Так, в принципі, і виходить.
Да. І далі була ще реакція, яка дуже багатьох в світі злякала і здивувала, і в тому числі в Україні. І тут ми маємо розуміти, чому ми побачили так багато жорстокості, ми про неї поговоримо, і в оцій агресії. Це знов таки стандартна реакція Путіна. Бо Путін завжди перемагає, Путін завжди сильний. Тому, коли він допускає такий прокол, таке приниження, він потім зворотньо має продемонструвати силу. Показати всім, що ні, він всіх переміг. І байдуже, сила ця спрямована на того, хто винен чи не винен. Це не важливо, бо для картинки потрібно показати, як ти всіх замочив в сортирі. І тому ми побачили дві картини. Перша картина – це ця жорстокість, яку публічно афішували росіяни. Тобто жорстокість затримання і катування при затриманні цих терористів. Тобто ці люди ще судом не доведено, що вони вбивали. Да, ймовірність дуже висока. Але...
Але ти знаєш, те, що я тобі сказав перед ефіром, ти собі уявляєш британську поліцію, яка відрізає вуха затриманому і намагається згодувати вухо цій людині? Чи ти собі уявляєш умовно французьку поліцію, яка прив'язує струм, електрострум до геніталій людини, а і головне, все це знімають на відео і поширюють скрізь по усій Росії, по всьому світу.
Оце от найважливіше, тому що під час воєн різне трапляється. І ті самі там американці в Іраку так само іноді їх ловили на тому, що там хтось комусь вуха відрізав. Але це робилося не публічно, це робилося після жорстоких боїв, після того, як війна призводила до цієї внутрішньої деградації людини, і вона була готова на будь-яку жорстокість. Війна – дуже жахлива історія, і вона це робить з людьми. Але тут же держава від свого боку демонструвала це. Пропагандисти казали, як це кльово, що це відбувається, яким приємно це бачити. І це транслювалося як офіційна позиція держави. Як на мене, це, до речі, failed state може тільки так робити.
Слухай, коли ти це бачиш, в тебе виникає питання, а хто тут ІГІЛ насправді? Це оці таджики ІГІЛ, це оці люди, які використовують такі методи, це ІГІЛ, бо я собі не уявляю якусь більш-менш цивілізовану державу, де правоохоронці на своїй території затримують людей, як я кажу, відрізають вуха, все в крові, там всі кричать, і все це схвалено, да? Це ж стверджено, і все це транслюється по усіх телеканалах, по усіх телеграм-каналах.
І вони далі там пішли...
Це ознака fail state, мені здається.
Да, а далі то ФСБ, яке прокололося, яке не попередило теракт, після того, як їх попереджали, пішли доводити, що вони ще щось можуть. І почали заарештовувати всіх навколо. Вони заарештували зараз чувака, який здав квартиру таджикам, чи чувака, який продав Рено цим таджикам. І вони всіх там ловлять докупи і в'язницю.
Які, напевно, можливо, і не знали, кому і для чого вони продають.
Ну, скоріш за все, не знали, бо, ну, навряд чи ти б хотів знати про це. Ну, тобто, якщо ти знаєш, що ці чотири людини будуть зараз влаштовувати масштабний теракт, ти не захочеш мати з ними справу, ти не захочеш їм здавати квартиру.
Ну, так, якщо ти не ідіот, звісно.
Да, тому ти будеш триматися осторонь цього процесу. Але ні, вони всіх почали гристи, і там почалися заяви. До речі, те, про що цей теракт може спричинити певний процес, на який ми дуже давно сподівалися. А саме боротьбу націоналістів російських, всередині Росії з...
Саме так, я про це хотів сказати.
З ісламістами, чи просто мусульманами. Умовним Кадиров проти там Прилєпіна, чи є в нього генталі, чи нема, не так важливо. Да? От ці дві групи, щоб вони там, Стрілков проти Кадирова, умовно кажучи. І ми побачили перші прояви цього, причому держава до цього спонукала, власне, цією жорстокістю, яку вона провокувала проти таджиків, після тих арестів, які зараз пішли на всіх там мігрантів, на всіх навколо, на всіх, хто має вигляд не російською. Да? І навіть була вже заява Кадирова, що він зараз всім кузькіну мать покаже, хто там буде проти мусульман.
Так, слухай, я не думаю, що можливо, що ІГІЛ може встановити якусь військову загрозу Росії, бо там вони майже розбиті, там залишилися осередки. Але те, що ця історія може спровокувати міжконфесійні, міжрелігійну напругу і якісь репресії з боку етнічних росіян у бік мусульман російських, оце, мені здається, можливо. І перші ознаки вже пішли. Бо ультранаціоналістична спільнота почала закликати до того, що треба там ставитися набагато жорсткіше і до мігрантів, і до мусульман, і решта. І знаєш, поки ти говорив тільки, що я перевірив, скільки мусульман на Росії, насправді більше 20 мільйонів. Тобто там населення скільки залишилося? 143 мільйони десь. І з них більше 20 мільйонів росіян. І зараз навіть Кадиров вже зробив там заяву про те, що в нас буде коротка розмова з тими, хто там нас намагається репресувати, ще щось. То я б хотів, в принципі, побачити таке протистояння, на яке ми давно сподіваємося.
Да, і це, в принципі, така парадоксальна історія, тому що в Росії цінностно будується православний халіфат. З одного боку, цінності цього православного халіфату майже тотожні цінностям ІГІЛ. В них там відмінність технічна, да, насправді, в релігійних подробицях. Але з точки зору цінності це одно і те саме. Тому з одного боку вони подібні один до одного і мають відчувати близькість. А з іншого боку це саме православний халіфат, де намагаються побудувати домінування цих православних цінностей. Коли у вас в країні живе 20 мільйонів, як мінімум, людей, які мають... іншу віру, а може ще більше, тому що є буддисти там в деяких територіях Росії і так далі, то це має спричинити в певний момент часу протистояння і конфлікт. І дуже, насправді, ми давно цього чекали, те, що це не виникло досі, це вже величезне питання. Плюс в них там багато тюркських осередків, і Ердоган давно грає на цьому, до речі.
А ти знаєш, що є... така організація тюркських країн Росії, її штаб-квартира знаходиться в Стамбулі, і насправді там цих тюркських республік в Росії більше 10. І деякі з них досить заможні, такі як Татарстан і Башкортостан.
Потенційно заможні, скажімо так.
Потенційно заможні. Так. Ну, тому там така лінія надлому теж є. А ти знаєш, там, коли я виклав цей допис у Фейсбуці, люди писали мене, ну, зрозуміло, що в українців нема мотивації. Ми розуміємо, що в українців нема мотивації робити цей теракт.
І традиції.
Бо просто, це просто втратити міжнародну підтримку і репутацію, нема жодного сенсу. І у військовому сенсі це нам нічого не дає. І ще, можливо, там якусь консолідацію російського суспільства ще більшу. За Путіним. А ось яка мотивація в ІГІЛу, мене питали. Чому ви стверджуєте, що це ІГІЛ? Ну, слухай.
Ну, по-перше, що ІГІЛ сказав, що це ІГІЛ.
Ну, це по-перше. Ну, а по-друге, слухайте, ну, Росія ж воювала з ІГІЛом. І Путін оголосив, що вони перемогли ІГІЛ в 2017 році, ще коли вони допомагали Башару Асаду. А ІГІЛ був активний в Сирії і Іраку. Ну, і потім там ще згадали люди, фахівці, про те, що, слухайте, не забувайте, що Росія, Радянський Союз воювали в Афганістані. Афганістані, а воювали вони брутально. Вони мало це хто тут в нас знає, але Радянський Союз знищив 10% населення Афганістана, включно з мирним. Тобто ця історія є. А слухай, а яка мотивація була в терористів робити 11 вересня в Америці? Ну, помста. Помста за репресії, приниження
там мусульман. І треба знати ще один момент, в який Росія нещодавно влізла. Пам'ятаєш всі ці перевороти в Африці, яким допомагали робити вагнерівці, які руками
саме
вагнерівцями.
Так.
А це той регіон, і вони там витісняли французів. Це в тому числі створило проблеми для Макрона і зробило його таким зараз альфа-самцем в європейському масштабі. Але тут же історія ще та, що там робили війська Франції в тому самому Нігері. Вони ж там не просто так сиділи. Навіщо вони були потрібні Нігеру? Вони були потрібні для боротьби з ІГІЛ. Бо саме там, в тому, це мусульманські країни, і бідні мусульманські країни. А в бідніх мусульманських країнах ІДІЛ, ISIS цей, почувається як риба у воді. Бо в нього є шалений простір для рекрутингу.
Слухай, ну і не лише Нігер. Я тут почитав американських аналітиків, найбільше протистояння росіян з ІГІЛом в Африці було в Малі. І продовжується. Бо ці загони Вагнеру, які там висадили в Африці, вони відбирають цей життєвий простір у ІГІЛу, а там весь час йде протистояння мусульман і християн в Африці, і тому там, в принципі, в ІГІЛу і одного з його осередків були усі мотиви для помсти і за Африку, і за Близький
да,
Схід.
А раніше цю роботу робила Франція, і в тому числі, можливо, тому у Франції свого часу була ціла низка терактів у Парижі, там, де бігали якісь з ножами, люди взривали і так далі. Зараз росіяни руками вагнерсів витіснили Макрона, да, він втратив вплив, але також вони зробили собі ще ведмежу послугу, тому що налаштували проти себе дуже багато фанатичного народу. До речі, які зараз також дивиться ці відео, відео приниження і так далі, що стимулює наступні теракти так само проводити в
так,
Росії.
ІГІЛ вже обіцяв, що за ці тортури буде помста і будуть нові теракти.
Да, але головне, коли ми говоримо мотивація і так далі, слухайте, коли ІГІЛ сказав, що це ІГІЛ, а до цього американці попереджали, що ІГІЛ щось планує, то навіщо нам взагалі розбиратися в їх мотивації?
Ну, слухай, там на відео люди бігають і кричать «Аллах Акбар» і все решта, ніхто не кричить
«Слава
Україні», да. От там, в принципі, все досить зрозуміло.
Але спрямування оцієї помсти і на, Путіна проти України, плюс це в його інтересах, бо для нього головне зараз в житті – це війна проти України, ну і для Росії, зрозуміло, наштовхнула в інший вимір помст. І це те, що ми побачили вчора.
А дивися, я, щоб закінчити цю історію з Крокус Сіті, мені здається, тут все зрозуміло. Я хотів тебе запитати, як ти вважаєш, а чи купився хтось на цю кремлівську офіційну версію про те, що це українці? Мені здається, ну, на Заході – ні. А в Росії складно оцінити. В мене є там лише два епізоди. Я подивився там телеграм-канали російські. Вже з'явилися бомбардувальники з бомбами, на яких написано «Це вам тварі за Крокус Сіті». Тобто хтось там в російській армії на це купився, і потім я подивився опитування росіян на вулиці. Зрозуміло, що опитування росіян на вулиці в Москві там це така собі історія. Ти не хочеш завжди казати те, що ти думаєш в такій країні. Але одна людина сказала, що ну що це напевно українці і американці, бо їм вигідно. А решта усі казали, що слухайте, ну це просто великий факап наших спецслужб. Ми нічому не віримо, а люди ставили слушні питання про те, як вони взагалі втекли, а чому там не допоміг. Ти знаєш, що там був департамент, так би мовити, поліції, 6 хвилин пішки від Кроку Сіті. Вони просто злякалися. І вони озброєні були, це не простий, там якісь
але
маленькі.
Вони злякалися.
Хоча там 4 людини зі зброєю, а в тому осередку було поліції набагато більше людей зі зброєю, вони злякалися. Всі ці питання росіян хвилюють, і там ставили питання про безпеку, і одна жінка сказала, слухайте, ну, у нас в країні взагалі небезпечно жити. Тобто, не дуже була поширена ця версія про Україну.
Я впевнений, що це не продається, і вони намагаються переспрямувати цю. І знову ж таки, Путін має зараз знов підтвердити, що він мачо, і він це намагається зробити. І тут ми переходимо до вчорашньої історії, коли в Києві була у нас спочатку пролунала повітряна тривога, а потім були вибухи, а багато людей почули вибухи без повітряної тривоги.
Я вже не почув навіть, а побачив у вікні вибухи. І після того лише була тривога.
Да, добре, що ти не знімав, а нікому не показував, звідки що стріляло. Але тим не менш, що відбулося? З Криму летіло два циркони. Це супер-пупер нова аналога «ФНЕТ-зброя» російська, яка летіла зі швидкістю, яка дійсно робить її гіперзвуковою.
11 тисяч кілометрів на годину. Це швидко.
Так, да, це швидко. І куди воно летіло? І тут ми приходимо до... Що злість Путіна, ненависть Путіна, намагання продемонструвати його, що він основний. А вчора був день СБУ. І судячи з усього, судячи з фоток, які з'явилися ввечері, президент України вручав певні нагороди в будинку на Володимирській СБУ. Вручав її керівництву Служби безпеки України. І судячи з усього, ці циркони летіли саме туди, на Володимирську, щоб вбити Зеленського і вбити Малюка, а інше керівництво Служби безпеки, яке дуже вдало для росіян, зібралося в одному місці.
І це могло бути подано як помста за теракт
да,
в Москві.
Так, да. І це було б точно подано як помста за теракт. Дивіться, я самий сильний і так далі. Навіть якщо б там не вдалося вбити Зеленського, принаймні, те, як Зеленський там тікає, те, як Зеленський вибирається з розвалин, було б такою яскравою картинкою, яку Путін міг би продавати. Ну, а в позитивному для себе вигляді він би вбив.
Відновлення свого его і реноме на
да,
Росії.
Так, да. Але не так сталося, як гадалося, бо американська система «Патріот», якої вже 30-40 років і так далі, виявилася ефективніше за російські аналоги «ФНЕТ», «Супер», «Пупер», «Циркони» і було збито ці дві ракети. Не залишилось без руйнувань у Києві, на щастя.
Уламки впали в центрі, там десь на Печерських пагорбах, я побачив навіть
на
цей...
Соломінці, на Сокарках там будинок постраждав, тому воно так нормально розкидало. Судячи з усього, ці не в одному місці збивали ці ракети, може вони двома маршрутами летіли, хто його зна. Да, але збили. Патріот спрацював, Патріот знов довів свою ефективність, знов показав, що навіть американські технології 30-річної давнини ефективніші за російські суперновітні технології, що має надихнути, в тому числі американську воєнщину дацю. Але ми маємо розуміти, що ця наскільки сильно уразив Путіна цей теракт, ну і наскільки все ж таки не треба розповідати.
Що вони... В принципі, планували вдарити по центру міста, по центру столиці.
Ну, вони не... давно били по центру Києва, намагалися. Це давня історія. Але цього разу вони таргетували керівництво як Служби безпеки України. Що комплімент для Служби безпеки України. Так і президента України.
Ще й там якусь справу заочно завели проти Малюка сьогодні, заарештували його. Ну, це трохи смішно.
Басманний суд, да, московський.
Ну, басманний, ми знаємо, це ж самий справедливий.
Ну, тут який суд в Росії, неважливо, да? У них є басман, у нас Печерський, бо розташування таке центральне, і все, що пов'язано з рішенням влади.
Це трохи
влади.
Смішно. Але, ти знаєш, вчора було гучно, багато хто злякався, бо і вихід... ППО з Петріота гучний, і коли збивають дуже гучно, і ми з дітьми якраз були на кухні коло вікна, але я радий, що вони не так сильно лякаються, досить рутинно вже в них спрацьовується тривога, просто йдуть у ванну, бо інакше ще, знаєш, заспокоювати дітей теж не хотілося. Але, слухай, запустили вони з Криму ці історії, швидкі, але збиваються, дійсно дивно. Вони ж це подають як надсучасну зброю «Циркон». Це розробка, якою займалися там останні 10 років, лише воно вийшло, а «Петріоти» 70-х років їх збивають, це дивно. Це просто показує, що одна країна, напевно, в технології відстає від іншої на півстоліття.
Ну, це дивно, ми минулого травня це було продемонстровано, яскраво, в тому числі, до речі, китайцям, да, які раніше думали, що вони або крадуть, або купують росіян супервійськові секрети, кінжали і так далі, а потім вони весь минулий травень обстрілювали Київ цими кінжалами, але в результаті так нікуди і не влучили. Ну, в 99% випадків, може, іноді якісь влучання були, але тоді Петріот дуже справно працював, продемонструвавши свою ефективність, ну і, власне, зараз так само це відбувається. Тому вчора вони після того, як не змогли влучити в Київ, не змогли вбити Зеленського, почали пуляти по всім містам, які, здається, були десь в них досяжності, і де, на жаль, немає Петріотів, були другі пуски цих якоїсь балістики по українським містам, які також...
Але, слухай, нам потрібно більше боєкомплекту, більше амуніції для патріотів, і тут ми згадуємо весь час, ну, людина, яку, напевно, в Україні згадують найбільше, треба ще подивитися Google Search, скільки запитів на яких людей. Людина, яку ще не знали півроку тому ніхто, Майк Джонсон, це спікер парламенту американського, спікер палати представників нижчої. І тут після чергових канікул, ми пам'ятаємо всі канікули, був Крисмас, потім був Супербол, тепер великодні канікули. І вони великі канікули. В католиків Великдень 31 березня, повертаються вони 9 квітня, американці з канікул, ми стежимо, всі стежать за цією історією. І тут нарешті вже республіканці кажуть, що Джонсон наважився винести цей законопроект на голосування.
Ще не наважився, в тому то й проблема, але йому зараз можуть допомогти. Там зараз
настрою. Але так заявив голова комітету з міжнародних відносин, республіканець Майкл Макол. Він сказав, що напевно він винесе.
Напевно він винесе, це не те, що він наважився винести. Це різні речі. Що може стимулювати Джонсона зараз винести? Бо після того, як вони зараз тільки що проголосували бюджет Сполучених Штатів, нарешті. Бюджет
це на крок у наш бік.
Да, ні, це крок у свій бік. Ну, в них, але це крок, який наближає до допомоги Україні. Чому? Тому що поки вони не вирішили питання бюджету, який вони мали прийняти в кінці вересня, на хвилиночку.
Це мені щось нагадує, починає нагадувати український парламент.
Це, дивись, в українському парламенті максимум, це було вночі, на новорічну ніч, або там 29 грудня, а не з затримкою на півроку. І насправді Україна якраз, якщо в нас не приймаються бюджет на наступний рік, то в нас всі витрати робляться так, як були в попередньому році. І ми нормально з цим проходимо. В Штатах нема такого, їм потрібно щось. Да? І тому в них виникають ці шатдауни. І вони на півроку затримались, але нарешті проголосували. Так от, одна фанатка Трампа, дуже тупа жіночка, яка є там в палаті
представників. Але в неї є ім'я Марджорі Тейлор Грін.
Ну, в неї ім'я таке собі.
Вона подала клопотання про звільнення Джонсона.
Так, вона подала петицію звільнити Джонсона. І це має в найближчим часом стати на голосування. І тут Джонсон опиняється в ситуації або втратити цю посаду, або домовитись з демократами і не втратити посаду. І що для... Бо демократи кажуть, чувак, ми не будемо голосувати за подання цієї тупої жіночки, якщо ти виставиш українську допомогу на голосування. Просто виставив зал те, що вже Сенат проголосував. Ти просто виконай функцію. Да, цю. І якщо ти це зробиш, без питань ми не будемо тебе звільняти.
Але... Ти маєш на увазі, що ця жіночка не може зібрати достатньої підтримки без залучення демократів,
да,
щоб звільнити, да, Джонсона.
Так. Да. І тут виникає, бо там є оці крайньо праві трампісти і демократи. Демократи завжди проти республіканця, тому чому б ні. І так попередника Джонсона скинули. Попередник вирішив, що йому краще не домовлятися з демократами, залишити посаду, але не сваритися з умовним Трампом і не показувати електорату республіканської партії, що він йде на сепаратні перемовини з демократами. Тому Джонсон може прийняти як одне таке інше рішення, між іншим. Да, і ми не знаємо, або він нарешті поставить на голосування, або скаже, не хочу, да, мені Трамп миліший, ніж моя посада.
Іде з посади.
І тоді що починається? Починається нова спікеріада. І тоді це відтягне голосування від нас ще на кілька місяців, можливо. Да? Тому тут сказати, що ми наблизились, з одного боку ми наблизились, а з іншого, це все змов може перейти в...
Ну, але, можливо, цей голова комітету міжнародних відносин Майкл Макол, він спостерігав за еволюцією внутрішнього діалогу Джонсона, і він сказав, вийшов, що не одразу 9 квітня поставлять на голосування, а він сподівається, що передбачає до 15 квітня. Ну, будемо за цим стежити, бо це надважлива історія для України. Там на кону 61 мільярд доларів. Це і зброя для ЗСУ, це і амуніція, боєприпаси для захисту українських міст.
Да, і все ж таки от мене дивує, бо досі приходять навіть сюди в коментатори і пишуть, що це все різянський кайт, цукор, що це Путін сам задумав для того, щоб. Оця от бажання українців створити теорії змов, мене це лякає навіть, знаєш, багато українців лякається, що після війни в нас буде диктатура. Да не буде ніколи в Україні диктатури. Це неможливо. Ну, по-перше, в нас там, де три українці, там п'ять гетьманів, а по-друге, диктатура має мати якийсь ресурс. В Україні нема такого потенційного ресурсу, в нас нема нафти, чи нема, не буде ніколи найближчим часом російського бабла на цьому.
Слухай, ну нехай люди пишуть. Ти ж знаєш цей старий анекдот, і друзі євреї розказували про те, як питали старого єврея, а як він так довго прожив. Він казав, та я просто ніколи ні з ким не сперечався. А йому перепитали, та такого не може бути. Він каже, ну не може бути, так не може бути.
Але я от тут хочу ще посперечатися насправді, тому що мене лякає, яка загроза дійсно буде після війни, це популізм. От популізм і запит на популізм зараз шалений. І ще одне відображення такого запиту на популізм, реакція на те, що Польща не збила ракету, яка на 39 секунд, або, як кажуть чоловіки, на всю ніч, залетіла на територію Польщі, коли вона маневрувала і виходила на Львів. І мені чомусь дивно, що українці вимагають від Польщі такі ракети збивати. Не поляки вимагають, жоден поляк не хоче, щоб польська влада збивала ці ракети. Оце треба розуміти. Українці вимагають від поляків. Кажуть, ганьба вам, поляки, ви обістралися, поляки, ще щось. А поляки чомусь не в курсі, що вони обістралися. Поляки абсолютно раціонально поводять себе. Вони дивляться, ця ракета становить загрозу для Польщі? Не становить. то нехай собі летить. Бо чому вони перед дилемою збити цю ракету, тоді що відбудеться? Тоді вони покажуть, що в них найвеличніша тютюндра. Це питання конкурсу тютюндр, насправді.
Це, до речі, твій копірайт, це слово, мені
ще
здається.
Ще один копірайт.
Але дивися, тут я трошки стану на захист українців. Зрозуміло, чому така реакція. Ну, по-перше, це емоції, всі втомилися.
І бажання.
А по-друге, ми ж хочемо втягнути усіх в цей конфлікт.
Да,
Ми хочемо втягнути румунів, поляків, французів, американців. Ми хочемо, щоб п'ятий флот був тут в Чорному морі. Це зрозуміло.
Ні, дивись, наше бажання, так. Да. І якщо ми сприймаємо це як через призму наших бажань, я також хотів би, щоб поляки збили. Але поляки чомусь не поводяться так, як ми хочемо. Поляки виходять з власних інтересів. І отут деякі починають писати, дивіться, на 17 секунд залетів до Ердогана російський літак, він його збив відразу, а ці 39 секунд пропустили. Дивіться, Ердоган – чувак, який також вважає себе імператором, султаном. Він автократ. І автократи міряються тютюндрами. І тому Ердоган хотів вхопити момент. Він дуже хотів збити цей літак. І він скористався можливістю збити цей літак. Навіть якщо б на секундочку він залетів, Ердоган би його все рівно збив, бо в нього там був, по-перше, на землі конфлікт тоді з росіянами в Сирії, а по-друге, в нього найвеличніша тютюндра в регіоні. І він намагається всім це показати. Це ознака авторитарних країн. Чи хочемо ми наближатися до авторитарних країн? Ну, ні, не хочемо. І в нас є демократичні країни, які часто ж говорять, демократії не воюють з демократіями. Чому? Бо там ніхто не хоче показати, що в них найвеличніша тютюндра. Бо поляки зважають, залетає ця ракета, бачить, становить нам загрозу? Не становить. Який вибір? Дати їй летіти, вона полетить. А обов'язково полетить кудись в Україну. Або збити. Що ти робиш, коли збиваєш? По-перше, ризик ескалації. Який ризик? Відсутність такого ризику чи наявність, навіщо це потрібно? Плюс збиваєш цю ракету, і уламки її можуть впасти кудись на території Польщі. А може там польський фермер шастає, да? Десь кордон охороняє. Може йому по голові дадуть? Навіщо тобі так
розуміти? Слухай, ця історія зрозуміла. Мені потрапило на очі цікаве дослідження, яке пройшло опитування громадської думки в Сполучених Штатах. Мені здається, досить несподівані там результати. Питали людей, американців, що якщо буде нова війна велика, то хто буде союзником США? І ти знаєш, що Україна посіла друге місце. Люди вважають, що Великобританія буде найбільша кількість американців, найбільшим союзником 67% американців, а на другому місці Україна 58%. А так само, як і Ізраїль 58%. Франція, Німеччина, Австралія – це все менше сприймається як союзники навіть, ніж Україна. І Польща 43% лише, бо до того Польща була такий головний континентальний союзник США в Європі, Великобританія – традиційний найбільший союзник, і Ізраїль на Близькому Сході тепер в сприйнятті американців Україна вже піднялася на друге місце. Мені здається, що це може щось означати у майбутньому лобіюванні Америкою вступи в НАТО. І це,
да,
а там країни, які найменш вирогідно будуть союзниками, ну там так зрозуміло, що вони, скоріше все, будуть ворогами, якщо буде якась війна, але так сформульоване питання, то це Кюба, 8% Куба, ну і там далі відомі підозрювані, Іран, Росія і Чайна по 5%.
Да, от мене тішить дуже це опитування саме в контексті потенційного вступу України в НАТО, яке нам буде дуже-дуже потрібно після завершення війни. Там навіть не миру з росіянами, звісно, в нас не буде, і тому для нас буде постійно ця загроза, і ідеальний варіант – це саме вступ в НАТО.
І нам показують, що 2 хвилини залишилося, дивися, а 2 маленькі новини. По-перше, я проанонсую, в нас в четвер буде велика подія в КВЦ «Парковий», приходьте, ми будемо говорити про майбутню євроінтеграцію України. Виглядає так, що воно, можливо, не дуже актуальне саме зараз, але це велика трансформація і модернізація країни, всі, хто її пройшли, вони дуже змінилися. І у кращий бік. І будуть у нас багато послів, країни, які приєдналися, Нова Європа і Стара Європа. Будемо про це говорити. Буде голова Нацбанку, можете почути все про гривню і все решта. І буде багато представників великого бізнесу. Спочатку там я 4 панелі промодерую, а потім буде і Сергій Фурса. Куди ж я без Сергія Фурси на івент піду модерувати?
Нікуди, нікуди. А сьогодні ще...
А наостанок головна приємна історія – це те, що ми очікуємо сьогодні
Ми очікуємо, що це буде приємна історія. Ввечері, знову ж таки, навіть під час війни нам потрібні позитивні емоції. І футбол в виконанні українців іноді дає нам позитивні емоції. І ми на них можемо сподіватися.
Сьогодні Україна грає з Ісландією, давай скажемо, у Врославі. Ми очікуємо повний стадіон. Кажуть, що буде там, там багато українців. Я думаю, буде більше, ніж ісландців. Зараз котування.
Ісландців всього 300 тисяч.
Ну, навіть якщо це 10% населення, навіть якщо 10% населення прийде, це буде менше все рівно, ніж українців. Котування зараз на боці українців. Я подивився, запитав наших редакторів спорту. 60% вважають, що закінчиться матч перемоги України, лише 17% Ісландію. Будемо сподіватися, що саме так і буде, і Україна проб'ється на Євро 2024, який де буде? В Німеччині.
В Німеччині, правда? Навіть незважаючи на те, що в мене є величезні сумніви, що ми зможемо туди поїхати, враховуючи, що навряд чи до літа 2024 року закінчиться війна, але знову ж таки. Таки навіть воїни ЗСУ, вони так само люблять футбол, і для них важливо, щоб цей подарунок збірна зробила. Тому сподіваємось, подарунок буде, сподіваємося, що Мудрик буде давати паси, а не
хоча
тільки бігати.
Іноді.
Хоча б іноді, да, бо іноді це позитивно закінчується. Тому всім па-па і до зустрічі в п'ятницю.
Дякую тобі, Сергію, за розмову, дякую всіх, хто нас слухав і дивився.